Κυρίες, κύριοι ακροάτριες και ακροατές, σε όλη την Ελλάδα, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Κύπρου, θερμός χαιρετισμός στα αδέλφια μας επί 51 χρόνια εγκλωβισμένους στο ριζοκάρπασο της Κύπρου. Χαιρετισμός τους Έλληνες και τους φιλέλληνες στην Κωνσταντινούπολη, στα παράλια του Πόντου, στην Τένεδο, στην Ύμβρο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου και ιδιαίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά που λόγω διαφοράς ώρας είναι κοντά μας διαζώσεις σε τούτη την εκπομπή. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας, όπως σας είπα, είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Στην ρύθμιση του ήχου βρίσκεται ο κύριος Χρήστος Βουγιουκλάκης και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Σας καλωσορίζει όλους και όλες και ιδιαίτερα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον εκλεκτό καλεσμένο της σημερινής μας εκπομπής που είναι ο καθηγητής, ο κύριος Γιώργος Κοντογιώργης, πρώην πρίτανης του Πάντιο Πανεπιστήμιο. Θα μπορούσα να αναφέρω πάρα πολλά από αυτά τα οποία συνθέτουν μια διαδρομή πολύ σημαντική για τον ίδιο, για τον ακαδημαϊκό χώρο και για την Ελλάδα. Αλλά επειδή είναι πασίγνωστος, μένω σε αυτό. Κύριε Κοντογιώργη, κύριε καθηγητά, καλωσορίσατε, χαρά και τιμή για μας που σε μια τέτοια συγκυρία θα συνομιλήσουμε μαζί σας για όλα εκείνα τα οποία συνιστούν την σημερινή εικόνα του ελληνισμού και γενικότερα στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι με κάποιο τρόπο κάποια ζητήματα πρέπει να αλλάξουν. Καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκα και στους ακροατές μας. Ευχαριστώ.
Λοιπόν, θα αρχίσω από κάτι το οποίο συνιστά μια σημερινή δημόσια κατάθεσή σας. Όλοι παρακολουθήσαμε και παρακολουθούμε τον τελευταίο καιρό ζητήματα τα οποία αναδεικνύουν αυτό που ήταν το θέμα της σημερινής δημόσιας κατάθεσής σας σε ένα εξαιρετικό άρθρο, το ζήτημα της πολιτικής ευθύνης στη δυναστική κομματοκρατία. Είδαμε πώς λειτουργεί το σύστημα στη χώρα και στην υπόθεση των Τεμπών και στην υπόθεση του ΠΚΠ. Είδαμε όσοι είχαμε το κουράγιο να παρακολουθήσουμε την ψηφοφορία για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής ξημερώματα της παρελθούσας Πέμπτης, όπου αρκετές κούτες με επιστολικές ψήφους απλώθηκαν εκεί στην Βουλή. 2, 3, 5 παρόντες από τον χώρο της κυβερνητικής πλειοψηφίας, αρκετές κούτες, αρκετοί σχεδόν όλοι από την αντιπολίτευση, οι οποίοι έφυγαν επειδή αντέδρασαν στο συγκεκριμένο πράγμα, μια εικόνα η οποία σίγουρα φαντάζομαι ότι σας έχει προβληματίσει. Θέλω να αρχίσουμε λοιπόν από όλα αυτά και για να πάμε να αναλύσουμε αυτό το οποίο θέτεται, το ζήτημα της πολιτικής ευθύνης στη δυναστική κομματοκρατία και αυτή τη δυναστική κομματοκρατία επίσης να την φωτίσετε καταυγαστικά, σας παρακαλώ.
Κύριε Χούπη, εάν έχετε μια επιχείρηση, οποιοσδήποτε, υπογράφετε ένα μη ανακλήσιμο έγγραφο που λέει ότι ό,τι και να κάνει ο υπάλληλός σας από τον Γενικό Διευθυντή μέχρι τον κλητήρα δεν θα υπόκειται στη δικαιοσύνη, ότι δικαιούται αυτός ακόμα και να ιδιοποιείται χωρίς να ελέγχεται το αγαθό της επιχείρησης.
Σωστά.
Τι νομίζετε ότι θα συμβεί?
Θα διαλυθεί σε πολύ σύντομο χρόνο.
Θα εξών
συνετέθη.
Ακριβώς. Λοιπόν, πόσο μάλλον λοιπόν για ένα κράτος το οποίο έχει προϋπολογισμό, δηλαδή χρήμα διαθέσιμο σε αυτούς που έχουν την απόλυτη ασυλία, που δεν το έχει ολόκληρη η χώρα. Γιατί ήθιστε σε όλο τον κόσμο, αλλά κυρίως στην Ελλάδα, να πλουτίζουν και να γίνονται επιχειρηματίες εκείνοι οι οποίοι συναγελάζονται με το κράτος, βασικά. Και όταν λέμε συναγελάζονται, όχι κάνοντας δουλειές με το κράτος, αλλά δημιουργώντας τους όρους της διαπλοκής και της διαφθοράς, δηλαδή της ιδιοποίησης, με χίλιους δύο τρόπους, ξέρετε. Mm-hmm. Όποια υπόθεση που αφορά στη συναλλαγή κράτους, οικονομική συναλλαγή κράτους και ιδιώτη στην Ελλάδα, είναι υπόλογη διαφθοράς. Το λέω αυτό όχι γιατί δεν θα υπάρξουν εξαιρέσεις. Ελάχιστες εξαιρέσεις θα υπάρχουν εκεί που δεν έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι οι εξαιρέσεις αυτές επιβεβαιώνουν τον κανόνα και επιπλέον, εάν παραδείγματος χάρη πω ότι υπάρχει και μία εξαίρεση την οποία διαπίστωσα, σας διαβεβαιώ ότι όλοι επόμενοι θα ανήκουν στην κατηγορία του ενός.
Ναι.
Δηλαδή θα είναι όλοι άσπηλοι και αμόλυντοι, παρόλο ότι είναι πάρα πολλοί, όπως ο ένας που υπάρχει στην εξαίρεση. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε που είναι το πρόβλημα. Και το πρόβλημα αναδεικνύεται κάθε φορά που έχουμε ένα σκάνδαλο. Στην Ελλάδα επίσης υπάρχει το εξής καθεστώς, το οποίο έχει καθιερώσει ολόκληρο το κομματικό σύστημα. Εάν γίνεται μια καταστροφή, γίνεται οτιδήποτε που συνιστά μια οικονομική, κοινωνική ή οποιαδήποτε άλλη αμφισβήτηση ή ανομαλία, εσπεύδει η αρμόδια πολιτική τάξη να το διορθώσει, έστω απολογιστικά. Αυτό που θα κάνει είναι θα ψηφίσει ένα καινούριο νόμο για να δείξει ότι κάτι έκανε. Γιατί στη Βουλή, ξέρετε, είναι εύκολο να ψηφίζει κανείς νόμους. Η εφαρμογή έχει σημασία.
Ναι, ξέρετε κάτι όμως. Επικέντρωσα λίγο και στη διαδικασία και στη θεσμική λειτουργία του Κοινοβουλίου. Γιατί ενώ υπάρχει αυτό το πλαίσιο της ατιμωρησίας στο οποίο αναφερθήκατε, αυτό το πλαίσιο δια του οποίου μπορεί να μην υπάρχει η παραμικρή κύρωση, και αυτό μάλιστα είναι, περιλαμβάνεται και στο Σύνταγμα, χρειάστηκε την τελευταία φορά να επιστρατευτούν και κάποια άλλα στοιχεία τα οποία διδάσκετε την πολιτική πολλές δεκαετίες. Να σας ρωτήσω ευθέως, το επιστολική ψήφος για ανωτέρα βία, για άδεια λοχίας και για αποστολή στο πλαίσιο της Βουλής στο εξωτερικό. Έρχονται κάποιες δεκάδες κούτες οι οποίες λένε ότι κάποιες δεκάδες μέλη του Κοινοβουλίου επιθυμούν να ψηφίσουν επιστολικά. Αυτό πέραν των όλων των προηγούμενων επισημάνσεών σας δεν διαμορφώνει και ένα ζήτημα ευτελισμού και κάποιων θεσμών?
Κύριε Χούπη, συμφωνώ απολύτως. Μην ξεχνάτε και στο παρελθόν είχαμε τα μπλε, τα πράσινα.
Τα ομοιόμορφα ψηφοδέλτια μετά στις εκλογές για πρόεδρο Δημοκρατίας. Έτσι εξελέγει ο κ. Σαντωτάκης.
Αυτοί οι οποίοι είναι διαπεπιστευμένοι να φυλάσσουν το Σύνταγμα, το οποίο αυτοί δημιούργησαν. Δεν το δημιουργήσαμε εμείς, αυτοί. Και το δημιούργησαν, όπως μας είπε πρόσφατα ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης με ένα ιταμό ύφος, το φτιάξαμε έτσι που να μην μπορεί να μας συλλάβει, να ασχοληθεί μαζί μας, ούτε η εισαγγελία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αφού εμείς είμαστε η πλειοψηφία, αποφασίζουμε ότι είμαστε λευκοί και δεν υπάρχει σκάνδαλο. Αντιλαμβάνεστε δηλαδή ότι αυτοί οι θεσμοί έχουν μεταβληθεί σε διαφθορείο και σε χώρο συγκάλυψης όλης της ανομίας, όλης της διαφθοράς, όλης της λαϊλασίας της χώρας. Εγώ θα σας το δέσω ακόμα πιο πέρα για να δείτε το βαθμό του ευτελισμού. Mm-hmm. Οι περισσότεροι νόμοι που ψηφίζονται από αυτό το κοινοβούλιο είναι νόμοι οι οποίοι είναι ανυπόστατοι. Τι προβλέπει το Σύνταγμα? Ότι η ψήφος είναι μία πράξη που γίνεται αυτοπροσώπως και σε εξαιρετικές περιπτώσεις δια της επιστολής, όπως επισημάνατε σωστά, mm-hmm. Κατ' εξαίρεση νόμος, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτοπροσώπως από τους βουλευτές. Σας πληροφορώ λοιπόν, αν θέλετε παρακολουθήστε τις εκπομπές της Βουλής και θα διαπιστώσετε...
Κατ' επανάληψη, ναι.
Ότι είναι απολύτως άδειες οι αίθουσες, μάλλον η αίθουσα, και παρόλα αυτά ο προεδρεύων της Βουλής είτε ανακοινώνει ανάλογα με την κομματική ένταξη του βουλευτή ότι εψηφίστη το νομοσχέδιο, είτε απαγγέλει τα ονόματα. Και απαγγέλλοντας τα ονόματα, εν απουσία των βουλευτών θεωρείται ότι εψήφισε. Πέραν της κομματικής πειθαρχίας που είναι και αυτή αντισυνταγματική. Έχει έρθει κανείς από το δικαστικό σώμα που είναι μερικές χιλιάδες να πει «Ρε αδερφέ, εάν κάποιος φτιάξει μόνος του ένα συμβόλαιο για να μου πάρει το σπίτι χωρίς την υπογραφή μου, κατεξιοδότηση είναι με την παρουσία μου, δεν υπάρχει εγκυρότητα αυτού του συμβολέου. Εδώ δεν υπάρχει εγκυρότητα του νόμου». Συμβαίνει λοιπόν η όλη κατάσταση της θεσμικής λειτουργίας αυτής της χώρας να παραβιάζεται από αυτούς οι οποίοι τη διαμόρφωσαν κατά τη δική τους θέληση και συγχρόνως να παραβιάζεται από αυτούς τους ίδιους. Δεν υπάρχει κανένα άρθρο του Συντάγματος που να μην παραβιάζεται, κύριε Χούπη, από το πολιτικό προσωπικό, και δεν είναι μόνο από την εκάστοτε κυβέρνηση που έχει τη βασική ευθύνη, και από την αντιπολίτευση. Αν κάνετε μια στατιστική στην ιστορία των 200 χρόνων αυτής της χώρας, θα διαπιστώσετε mm-hmm. ότι υπάρχει μια ανακύκλωση αυτού του βοθρολυματικού και απεχθούς καθεστώτος, το οποίο μου θυμίζει, ξέρετε, διάβαζα κάποτε ένα μυθιστόρημα ενός Γάλλου που αναφερόνταν στο κράτος της τραπεζούντας, της παραμονές mm-hmm. της άλωσης, όπου περιγράφει μια δυσόδη κατάσταση που είχαν ξεχυλήσει οι υπόνομοι, οι αρουραίοι έβγαιναν επάνω και κατασπάραζαν τους ανθρώπους. Να προλάβουν δηλαδή ότι δεν θα διασώδωσε το στη συνέχεια από την κατάκτηση από τους ανθρώπους. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η σημερινή κατάσταση της χώρας έχει φτάσει στο ακραίο σημείο. Δηλαδή η κυβέρνηση Μητσοτάκη με η τριανδρία που συγκροτεί την κυβέρνηση σε μια συνένωση Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, συνητικού ΠΑΣΟΚ βασικά, αυτή είναι, δηλαδή Μητσοτάκης, Βορύδης και Γεωργιάδης. Αυτή λοιπόν η κυβέρνηση θα μείνει στην ιστορία ως εκείνη η οποία έχει φτάσει τη χώρα στην εσχατιά της απαξίωσης, της διαφθοράς και της παραίτησής της από όλα τα εθνικά ζητήματα. Αντιμετωπίζουν τη χώρα σαν ένα ιδιοκτησιακό καθεστώς που τους ενδιαφέρει να προλάβουν ό,τι προλάβουν και το υπόλοιπο να το παραδώσουν σε αυτούς που το διεκδικούν. Ζούμε αυτή τη στιγμή, όπως πολύ καλά ξέρετε, ένα καθεστώς περικύκλωσης της χώρας.
Έχετε απόλυτο δίκιο, και η οποία κάθε μέρα, κάθε ώρα που περνάει διαμορφώνει ζητήματα και εκεί που ούτε καν φανταζόμασταν στο παρελθόν.
Έχει φτάσει στο σημείο να διεκδικεί εδάφη επισήμως η Αλβανία, τα Σκόπια. Δεν υπάρχει χώρα που γύρω...
Η Λιβύη.
Η Λιβύη. Είναι σαν να είμαι εγώ, γιατί η Λιβύη είμαι εγώ, εσείς. Δεν είναι χώρα που γύρω αξιώσεις απέναντι στην Ιταλία. Τέτοια κατάντια δεν έχουμε ξαναδεί.
Και... Θέλετε λίγο, σας παρακαλώ, να έρθουμε στο ζήτημα του πολιτικού ελέγχου. Είναι απόλυτα κατανοητά αυτά τα οποία λέτε και πρέπει να σας πω ότι και από τα μηνύματα των ακροατών μας υπάρχει απόλυτη συμφωνία σε αυτά που είπατε μέχρι τώρα. Το ζήτημα είναι όμως, ποιοι είναι αυτή τη στιγμή που πρέπει να ασκήσουν τον έλεγχο ή, να το πω πιο απλά έτσι όπως έρχεται διαμέσου των μηνυμάτων, τι μπορούμε να κάνουμε τελικά όταν μέσα από αυτήν την συγκεκριμένη διαδικασία ανακυκλώνεται όλο αυτό το σύστημα, γιατί να σας πω και θέλω να το θέσω αργότερα υπόψη σας. Σήμερα που μιλάμε υπάρχει το ζήτημα της ημέρας, είναι μια συνέντευξη του πρώην Πρωθυπουργού Σαμαρά, ο οποίος ασκεί κριτική τέλος πάντων σε κάποια πράγματα στη βάση και των εξωτερικών ζητημάτων περισσότερο, την ίδια ώρα που και τα οικονομικά της χώρας και πολλά άλλα ζητήματα όπως αυτά που ανεφύησαν μέσα από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ομοιάζουν στην κατάσταση που περιγράψατε για την τραπεζούντα.
Ναι. Ποιο είναι το ζήτημα? Εδώ θέσατε δύο θέματα, μάλλον δύο ερωτήματα.
Ακριβώς.
Είναι ποιος ασκεί τον έλεγχο. Δεν υπάρχει θεσμικό αντίβαρο που θα ασκήσει τον έλεγχο στην εξουσία, διότι έχουν υφάνει ένα σύστημα θεσμικό προστασίας του πολιτικού προσωπικού, το οποίο ούτε ο πιο εφάνταστος κακοποιός δεν θα το ήφαινε με τέτοιο περίτεχνο τρόπο. Κανείς. Είναι δυνατόν να μιλάνε για το δικό τους, εν πάση περιπτώσει, κράτος δικαίου, διάκριση των εξουσιών, και σε ό,τι αφορά στον πολίτη θα υποστεί την βάσανο της 20ετίας για να επιλύσει ένα πρόβλημα, αλλά στη δικαιοσύνη. Και η πολιτική, αυτό το ιδιαίτερο είδος ανθρώπου, φυλής, έχουν την αντίληψη ότι πρέπει να είναι υπεράνω του νόμου. Και όταν ακούτε το πιο ανατριχιαστικό, ακούτε συνταγματολόγους όπως ο κύριος Βενιζέλος, ο κύριος Αλιβιζάτος και άλλοι να λένε και να επιχειρηματολογούν σοβαρά, αντί να κρυφτούν σε κάποιο καταγώγιο, ότι ποινικοποιείται η πολιτική ζωή εάν δοθεί διαχωριστεί η αρμοδιότητα του ελέγχου από την αρμοδιότητα της εκλογής. Εδώ μας λένε λοιπόν ότι με το που πηγαίνουμε στις εκλογές ουσιαστικά δικάζουμε τους πολιτικούς.
Να το πούμε λίγο έτσι πιο χοντρά, γιατί το χρησιμοποιείτε και στο άρθρο σας. Σαν να έχουμε ένα πλυντήριο.
Πλυντήριο είναι, βεβαίως. Βεβαίως πλυντήριο. Πρώτα-πρώτα είναι τελείως διαφορετικός ο σκοπός της εκλογής. Στην εκλογή, εάν δούμε το περιεχόμενο της ψήφου, η ψήφος έχει πολλές έννοιες. Λοιπόν, το περιεχόμενο της ψήφου λοιπόν στην εκλόγιμη μοναρχία που ζούμε είναι να εκλέξουμε τον επόμενο μονάρχη. Είτε μας άρεσε ο προηγούμενος και τον επανεκλέγουμε, είτε δεν μας αρέσει και τον αφήνουμε στην άκρη και βγάζουμε άλλον, αυτό στοιχειοθετεί την έννοια της εκλογής του επόμενου μονάρχη. Είναι η περίφημη εναλλαγή στην εξουσία. Δεν περιέχει τον έλεγχο, δεν περιέχει την οποιαδήποτε διαδικασία. Ξέρετε, εάν ήταν όχι δημοκρατικό, αλλά αντιπροσωπευτικό το πολιτικό σύστημα της εποχής μας και συγκεκριμένα το ελληνικό, τι θα συνέβαινε? Ο πολίτης θα εξέλεγε τον πολιτικό, τον ανακαλούσε όποτε του άρεσε και πριν από τη λήξη της αιτίας του, αν αποδεικνιόταν ότι ήταν σκάρτος, ότι δεν του άρεσε.
Ή ότι προκαλούσε πρόβλημα, έβλαπτε το εθνικό συμφέρον, έτσι, το κοινό, το δημόσιο, το κοινό συμφέρον.
Ακριβώς. Θα σας το πω λοιπόν με τη διατύπωση των αρχαίων, για να δείτε και πόσο μακριά από την αρχαιότητα είμαστε, με την έννοια της οπισθοδρόμησης. Το εκλέγειν, το ανακαλείν, το ελέγχειν, το ευθύνειν και το καθορίζειν το περιεχόμενο της εντολής. Από αυτά τα στοιχεία υπάρχει μόνο η εκλογή και μάλιστα με σημαδεμένα χαρτιά, διότι ο πολίτης επιλέγει μεταξύ αυτών που οι μηχανισμοί του δίνουν. Δεν έχει τη δυνατότητα να ανακαλέσει, δεν έχει τη δυνατότητα να ελέγξει.
Μάλιστα.
Μπορεί να είναι απέναντι του ολόκληρη η κοινωνία και να λέει είναι εξουσιοδοτημένος ο Πρωθυπουργός και οι άλλοι να λένε δεν με ενδιαφέρει τι λέτε, κάνω ό,τι μου αρέσει.
Mm-hmm.
Να ζητάει ευθύνες, άρα να υπάρχουν διαφορετικά όργανα από ελέγχου και απονομής της δικαιοσύνης και βεβαίως να καθορίζεται το πλαίσιο της πολιτικής. Εάν οι προγραμματικές δηλώσεις, ας πούμε,
ναι,
των πολιτικών, των κομμάτων, υπέκυντος τον έλεγχο της εφαρμογής,
έτσι,
δεν θα ήταν πιο σοβαρή και υπεύθυνη, γιατί θα ήξεραν ότι θα υφίστανται την κύρωση.
Να με συγχωρείτε, αν θέλετε, εδώ σας διακόπτω. Έχουμε πρωθυπουργούς, και δεν το λέω μόνο για τον σημερινό, οι οποίοι στο πλαίσιο των προγραμματικών δηλώσεων μας μιλούν για ένα μικρό και ευέλικτο σχήμα και βλέπουμε από 50 μέχρι 60 άτομα υπουργικό συμβούλιο. Έτσι, σας λέω δηλαδή μια πτυχή. Και από την άλλη μεριά θέλω, επειδή αναφερθήκατε με όλα αυτά τα απαρέμφατα, θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, είχαμε συζήτηση και έχουμε ακόμα, αν για κάποιους λέει έχουν παραγραφεί κάποιες βλάβες του δημόσιου, του κοινού συμφέροντος, θέλετε να τοποθετηθείτε λίγο και σε αυτό? Είναι ζήτημα δηλαδή κάποιων ημερομηνιών το κοινό, το δημόσιο συμφέρον?
Αυτό είναι η απάτη των συνταγματολόγων και των πολιτικών, αυτών που συνέταξαν το Σύνταγμα. Το δημόσιο αγαθό είναι απαράγραπτο.
Μάλιστα.
Αυτό διδάσκει ο ελληνικός κόσμος. Στο Βυζάντιο, ξέρετε, γι' αυτό άλλωστε το απεχθάνονται, ορίζεται ρητός στο νομικό του πολιτισμό ότι το δημόσιο αγαθό δεν παραγράφεται. Εσαΐ, διότι είναι δημόσιο. Δεν μπορεί να με την εκλογή του κοινοβουλίου να θεωρείται ότι παρεγράφει. Και δεν, ενώ με την κατακραυγή αναγκάστηκαν να το διορθώσουν συνταγματικά, δεν εξέδωσαν τον αναγκαίο εφαρμοστικό νόμο και ισχύει το παλαιό καθεστώς. Κοιτάξτε, ο τρόπος που συμπεριφέρονται διαχρονικά στοιχειοθετεί την έννοια της, αυτή την εισήγαγαν, όχι εγώ, εγκληματικής οργάνωσης. Η πολιτική τάξη συμπεριφέρεται ως εγκληματική οργάνωση και κυβέρνηση που είναι ο ενορχιστρωτής και η αντιπολίτευση. Και αυτό είναι διαχρονικό. Σήμερα, δηλαδή στη διάρκεια της μεταπολίτευσης...
Από το ξεκίνημα της μεταπολίτευσης θα σας πω.
Ολική επαναφορά της φαυλοκρατίας του 19ου αιώνα.
Όχι, το λέω από το ξεκίνημα της μεταπολίτευσης με την έννοια ότι η μεταπολίτευση πώς ήρθε. Είχαμε το πραξικόπημα στην Κύπρο και παρέδωσαν την εξουσία οι προδότες στην κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας. Τι πλήρωσαν για την προδοσία τους?
Αναλογιστείτε ότι ακόμα και οι χουντικοί,
μάλιστα,
όπως ξέρετε, δεν δικάστηκαν για την προδοσία.
Έτσι.
Δικάστηκαν για το πραξικόπημα. Τους πήραν τη δουλειά.
Ναι.
Ότι όπως μας διαβεβαιώνουν οι συνταγματολόγοι και οι πολιτικοί μας, είναι ψευδές να λέμε ότι υπήρξε μεταπολίτευση. Διότι ελληνική δημοκρατία ελέγεται η Χούντα, ελληνική δημοκρατία ελέγεται βασιλευωμένη δημοκρατία, εν πάση περιπτώσει, αλλά ελληνική δημοκρατία λέγεται και η μεταπολίτευση. Άρα λοιπόν τι άλλαξε?
Άρα.
Πείτε μου, έχουμε λοιπόν εδώ ένα καθεστώς λαιλασίας που συντελείται στη διάρκεια της μεταπολίτευσης διακομματικά, δυναστική κομματοκρατία, και μας πτωχεύουν και έντρομοι, για να μην υποστούν τις συνέπειες, μας παραδίδουν στους δανειστές. Έχετε ακούσει κανέναν σήμερα να έχει δώσει λόγο των πράξεών του?
Όχι βέβαια, και γι' αυτό το συνέδεσα με την συνέντευξη του πρώην Πρωθυπουργού.
Ο πρώην Πρωθυπουργός είναι μέρος αυτού του προβλήματος. Κύριε Χούπη, μην ξεχνάμε ότι ο κύριος αυτός, εγώ δεν έχω προσωπικά με κανέναν, διότι συμβαίνει τον εν λόγω κύριο να μην τον γνωρίζω κιόλας.
Αλλά
δεν είναι αυτός που μας έλεγε στο Ζάπιο ότι θα εξαφάνιζε τα μνημόνια? Γιατί δεν τα εξαφάνισε? Αν δεν γνώριζε τις συνθήκες στις οποίες υπευλήθη η χώρα και δια της χειρός του, μεταξύ των άλλων, δεν σταθμίζω το περισσότερο ή το λιγότερο,
mm-hmm.
τότε είναι υπόλογος ανικανότητας. Εάν το γνώριζε και το έλεγε, τότε είναι υπόλογος απάτης. Και τα δύο, σύμφωνα με το δημοκρατικό πολιτισμό και όχι τον πολιτισμό της εκφυλισμένης εκλόγιμης μοναρχίας, υπόκεινται στη δικαιοσύνη και σε κύρωση. Διότι το πολιτικό έγκλημα, κύριε Χούπη, δεν αξιολογείται με βάση το ιδιωτικό δίκαιο. Δεν έχει σημασία η πρόθεση να βλάψει, όπως έχει να κάνει για να έχουμε ελαφρυντικό ή όχι με τα ιδιωτικά αδικήματα. Το πολιτικό έγκλημα αξιολογείται για να τιμωρηθεί με βάση την αντικειμενική πραγματικότητα, δηλαδή τη βλάβη που προκάλεσε. Και μάλιστα, αν θέλουμε να σεβόμαστε και έναν μεγάλο διανοητή της ιστορίας μας, τον Αριστοτέλη,
mm-hmm.
μας πει ότι το πολιτικό αδίκημα τιμωρείται πολύ αυστηρότερα από ένα ιδιωτικό, το ίδιο ιδιωτικό αδίκημα, διότι επιπλέον δεν βλάπτει έναν, αλλά πολλούς.
Και καταθέθηκε δημόσιο παράδειγμα.
Αντιλαμβάνεστε επομένως ότι σήμερα, και αυτό είναι το εφιαλτικό, έχουμε ένα πολιτικό καθεστώς, δεν είναι σύστημα, είναι καθεστώς, δυναστικό καθεστώς, το οποίο εξουσιοδοτεί το μονάρχη και το σύνολο της πολιτικής τάξης και την αντιπολίτευση να εκχωρήσουν εθνική κυριαρχία, να υποβάλλουν τη χώρα σε καθεστώς εξάρτησης και φιλανδοποίησης, να τη λαιλατίσουν, να κάνουν οτιδήποτε, και δεν υπόκεινται στη δικαιοσύνη. Αν λοιπόν είναι εφιαλτικό στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Γαλλία, στη Γερμανία, οπουδήποτε, να ανατίθεται η εξουσία σε έναν για να ορίσει τις τύχες μιας ολόκληρης χώρας, ή στην Κίνα,
mm-hmm.
θέλετε, που είναι δισεκατομμύρια, πόσο μάλλον σε μια χώρα που το πολιτικό σύστημα λειτουργεί ως κακοποιός, που επομένως προδικάζεται και το αποτέλεσμα. Είναι τυχαίο ότι ζήσαμε τρία μνημόνια καταστροφικά εξαιτίας τους?
Όχι βέβαια.
Στην κοινωνία, από τότε είχα γράψει ότι ένα μνημόνιο μας χρειάζεται εναντίον του κράτους και του πολιτικού συστήματος. Αυτό δεν το άγγιξαν, και γι' αυτό συνεχίζει το ίδιο καθεστώς της φαυλοκρατίας και της λαιλασίας της χώρας. Κύριε Χούπη, εάν ο πλούτος που παρήχθη ή εισήχθη στη χώρα στη διάρκεια της μεταπολίτευσης είχε επενδυθεί παραγωγικά, η χώρα θα ήταν από τις πλέον ευνομούμενες και τις πιο πλούσιες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Έχει απόλυτο δίκιο.
Η λαιλασία, αντιμετωπίζουμε τεράστιο πρόβλημα ασφάλειας, το οποίο το μεγεθύνουν οι ίδιοι για να μας πούν στη συνέχεια, εγκαταλείποντας δηλαδή τα πάντα από τα εθνικά συμφέροντα, για να μας πούν δυστυχώς δεν μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά.
Ξέρετε όμως, υπάρχει και το επισημαίνετε τακτικά, αλλά θα ήθελα να το δούμε. Μιλήσαμε ουσιαστικά για παραβίαση του πολιτεύματος, έτσι, αναφερθήκατε και σε ένα σωρό ζητήματα. Τέμπη, ο ΠΚΠΕ, Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Νωρίτερα είχαμε Μάντρα, Μάτι, Χρηματιστήριο, Ολυμπιακούς Αγώνες, αμυντική βιομηχανία, Ολυμπιακή ΔΕΗ, ΟΤΕ, συνεταιρισμούς, θα αναφέρετε όλα αυτά.
Θα έπρεπε να μην υπάρχει, εάν θα ήμασταν σε δημοκρατία ή έστω σε αντιπροσώπευση ή ακόμη και αν λειτουργούσε η εκλόγιμη μοναρχία με όρους κράτους δικαίου, το σύνολο ή το μείζον μέρος του πολιτικού προσωπικού της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης να είναι στη φυλακή. Θα ήταν περισσότεροι αυτοί από τους κοινούς κακοποιούς αυτή τη στιγμή, με βάση τα αδικήματα τα οποία έχουν προκαλέσει στην κοινωνία και τις παραβιάσεις του συντάγματος τις οποίες εφαρμόζουν καθημερινά. Ο ΠΚΠΕ δεν είναι μόνο, ή τα Τέμπη ή το Μάτι κλπ, δεν είναι μόνο αυτό που συνέβη. Δεν είναι μόνο δηλαδή η κλοπή, η διαφθορά. Είναι και η λειτουργία του οργανισμού που θα έπρεπε να υπόκειται σε έλεγχο και σε κύρωση. Ο κύριος Πρωθυπουργός και ο αρμόδιος Υπουργός και ολόκληρη κυβέρνηση έχουν την ευθύνη μιας εύρυθμης λειτουργίας ενός οργανισμού. Να παρέχει υπηρεσίες σε αυτούς για τους οποίους προορίζεται. Εάν υπήρχε μόνο ένα σκάνδαλο, κάποιος παραβίασε τον νόμο, τον κανονισμό στον ΟΠΚΕΠΕ, θα έπρεπε να ευθύνεται μόνο αυτός. Εάν όμως είναι γενικευμένη η κατάσταση, τότε ευθύνεται η ίδια η κυβέρνηση και συγχρόνως η αντιπολίτευση που δεν το επεσήμανε. Με άλλα λόγια, η ευθύνη για ζητήματα διαφθοράς δεν ανάγονται μόνο στη διαφθορά, αλλά στη λειτουργία ολόκληρου του κρατικού μηχανισμού. Ξέρετε, το λέω συχνά, γιατί η παρούσα κυβέρνηση θα μας οδηγήσει ξανά στο φαινόμενο της πλατείας Κλαθμόνος. Να έρχεται επάνω μία κυβέρνηση και να διώχνει τους υπαλλήλους για να φέρει δικούς της.
Μα με συγχωρείτε, μήπως είναι λίγο χειρότερα τα πράγματα. Δηλαδή, με συγχωρείτε που διακόπτω. Είμαστε σε μία περίοδο όπου, ξέρετε, την ώρα που συζητιόταν το ζήτημα του ΟΠΚΕΠΕ, μία πρώην συνάδελφος από την παλιά ελευθεροτυπία, Άβρα το μικρό της όνομα, αυτοπιπολήθηκε μπροστά στην έγκλη του Ζαπίου. Λίγα μέτρα πιο εκεί, στη Βουλή, συζητούσαν και αποφάσισαν κάποιοι πολιτικοί, κομματικοί σχηματισμοί, δύο εκ των οποίων έχουν ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο σε χρέη. Και την ίδια ώρα διάφοροι φουκαράδες χάνουν την πρώτη κατοικία τους επειδή δεν υπήρξε η πρόνοια να μπορούν να επαναγοράσουν από τις τράπεζες το κόκκινο δάνειό τους και πουλήθηκαν τα συγκεκριμένα στα funds σε εταιρείες τις οποίες έχουν και οι τράπεζες που τα πούλησαν μετοχές. Δηλαδή, μήπως είναι λίγο πιο μεγάλο το πρόβλημα?
Είναι μόνο αυτό το πρόβλημα. Κοιτάξτε, αναλογιστείτε τι έγινε με τα χρέη του παλαιού Πασόκ. Υπήρξε κάποιος να παρέμβει και να πει σταθείτε εδώ, έχουν δημιουργηθεί χρέη. Έπαιρναν προκαταβολές για ζητήματα που δεν τους ανήκαν. Έσβησαν το αφημί του παλαιού Πασόκ. Τα επέστρεψε κάποιος? Ζητήθηκαν ευθύνες από κάποιον?
Όχι, είναι κοντά, ξεπεράσει το μισό δις και για το ένα και για το άλλο κόμμα. Εντάξει.
Λοιπόν, δεν είναι μόνο. Αντιλαμβάνεστε ότι η χρηματοδότηση των κομμάτων, δεν λέω το πανηγύρι που γίνεται με τους πακτολούς της εξαγοράς από τους επιχειρηματίες, των βουλευτών και των υπουργών και των πρωθυπουργών. Εγώ θα σας πω ότι η χρηματοδότηση των κομμάτων από το κράτος, δηλαδή από την τσέπη μας, γίνεται κατά έναν τρόπο ο οποίος δεν υπόκειται σε κανέναν έλεγχο. Δεν θα έπρεπε να γίνεται προκαταβολικά κατάλογος δαπανών και στο τέλος απολογιστικά έλεγχος τι χρήσεις έγιναν αυτών των χρημάτων. Επιπλέον ποιος καθορίζει το τι θα εισπράξει το κάθε κόμμα και ο κάθε πολιτικός? Οι ίδιοι. Τη στιγμή που απαγορεύουν στην κοινωνία να έχει λόγο στα δημοσιονομικά, έχουν όλη την αρμοδιότητα να αποφασίζουν αν θα φορολογηθούν ή όχι, τι θα εισπράξουν, τι θα κάνουν αυτά τα χρήματα εν λευκό. Αυτά είναι πρωτοφανή, ξέρετε, και είναι τόσο προκλητικά που θέτω ο ίδιος το ερώτημα, γιατί η κοινωνία, η οποία τα γνωρίζει και διαμαρτύρεται, δεν τα γνωρίζει όλα, αλλά διαμαρτύρεται, γιατί τρέχει να τους ψηφίσει? Δεν γνωρίζει ότι οι επόμενοι θα κάνουν τα ίδια, αφού διαχρονικά τα ίδια έκαναν μέχρι τώρα?
Με συγχωρείτε, θα σας πω αυτό που έρχεται ως ερώτημα από πολλούς ακροατές. Τι μπορούμε να κάνουμε, αγαπητέ καθηγητή κύριε Κοντογιώργη? Μου γράφουν πάρα πολύ.
Δεν μπορούμε να κάνουμε υπό το πνεύμα της κοινωνίας που υπάρχει σήμερα και με την στάση την οποία τηρεί το πολιτικό προσωπικό τίποτε. Μπορούμε να περιμένουμε μια εθνική καταστροφή ώστε να καταρρεύσουν υπό τη γενικευμένη πια εναντίωση της κοινωνίας ή να προσέλθουμε σε μια εξέγερση. Δηλαδή, προσέξτε, έχει παρατηρηθεί ότι εκεί που υπάρχει εθνικό ζήτημα δεν χωρεί εξαγορά πελατειακού τύπου και η κοινωνία στοιχίζεται απέναντί τους. Αλλά στο ΕΦΑΠΑ για να τη δακτυλοδεικτήσουν και να τις πούν ότι είναι και ετερόκλητος όχλος ή ότι είναι ως πλειοψηφία τύραννος. Όταν όμως πρόκειται για τα υπόλοιπα ζητήματα της διαπλοκής και της διαφθοράς, το πολιτικό σύστημα εντέλεται ότι εάν θέλεις να ευδοκιμήσεις και να υπάρξεις, να λύσεις τα στοιχειώδη προβλήματά σου, όχι να γίνεις διαπλεκόμενος, πολλό μάλλον αν θέλεις να κάνεις και επιχειρήσεις, πρέπει να λειτουργήσεις με τους όρους του συστήματος, δηλαδή με όρους διαπλοκής και διαφθοράς. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, η κοινωνία είναι ένας ιδιώτης που την καλεί το πολιτικό καθεστώς να συμπλέψει μαζί του για να φάει ή να συμμετάσχει στον...
Ομοτράπεζος, εντάξει.
Ακριβώς, συγκατανευσιφάγος λέγεται.
Μάλιστα, ναι.
Λοιπόν, προσέξτε, θα ανέμενε κανείς, υποθέσεις εργασίας κάνουμε, τη δικαιοσύνη. Δεν έχετε παρά να αναλογιστείτε ποιοι επιλέγονται για την ηγεσία της δικαιοσύνης. Δεν θα πω με τι τρόπο επιλέγονται στη σχολή δικαστών.
Ναι.
Προσέξτε, από την αρχή δηλαδή ποιοι θα προσληφθούν. Αλλά ας ασχοληθούμε λίγο με την κορυφή της δικαιοσύνης. Αυτή τη στιγμή, εάν ένας δικαστής από ειρηνοδίκης μέχρι κορυφαίος αρεοπαγήτης αποφάσιζε να κηρύξει ανυπόστατους τους νόμους που ψηφίζονται με τον τρόπο που δεν ψηφίζονται από τη Βουλή, θα κατέρεε το σύστημα. Από τη στιγμή που θα αποφάσιζε με τα δικά τους μέτρα να χαρακτηρίσει εγκληματική οργάνωση αυτό που συνέβη στα Τέμπη, σε οποιαδήποτε καταστροφή, στον ΟΠΕΚΕΠΕ κλπ. Θα κατέρεε το σύστημα. Ένας δικαστής. Αντιλαμβάνεστε επομένως ότι όταν διορίζει η κυβέρνηση τον εισαγγελέα του Αριουπάγου, τον πρόεδρο κλπ., το είδε και στο Συμβούλιο Επικρατείας, άλλος σκοτεινός θεσμός που δυσοδομεί εναντίον της χώρας. Τι θα κάνει η κοινωνία? Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου στα Τέμπη ήταν ο κύριος Ντογιάκος, ο οποίος ήταν κουμπάρος του προηγούμενου πρωθυπουργού και γι' αυτό επελέγει από τον επόμενο πρωθυπουργό. Ο γιος του, που είναι σε φαν, που παίρνει τις περιουσίες των ανθρώπων που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα δάνεια λόγω της καταστροφής που δημιούργησαν οι πολιτικοί, είναι και σύμβουλος, ήταν και σύμβουλος του Υπουργού υπεύθυνου για τα Τέμπη.
Μάλιστα.
Ποιο είναι το ερώτημα επομένως εδώ? Ότι θα μπορούσε να υποθέσει κανείς πως θα δημιουργούνταν ένας πολιτικός φορέας όχι για να κυβερνήσει με τον τρόπο που κυβερνούν αυτοί, αλλά που θα έθετε το μεγάλο ζήτημα της μεταβολής του πολιτικού συστήματος, ιδίως στο ζήτημα της πολιτικής ευθύνης. Όταν ξέρει, κύριε Χούπη, ένας υπουργός, ένας βουλευτής της Βουλής, ένας πρωθυπουργός κυρίως, ότι θα ελεγχθεί και θα ελεγχθεί όχι από τα δικά του όργανα Γιάννης Κερνάη και Γιάννης Πίνη, αλλά από ανεξάρτητο όργανο στο οποίο θα μετέχουν και κληρωτοί πολίτες, τότε να ξέρετε ότι θα ήταν η μέρα που το πολιτικό μας σύστημα θα ανατάσσεται και μαζί του η χώρα. Διότι θα, μην νομίζετε ότι δεν ξέρουν τι κάνουν ή τι πρέπει να κάνουν. Ξέρουν πολύ καλύτερα από μας, διότι το ζουν. Γι' αυτό λοιπόν και ενορχιστρώνουν αυτό το χορό της διαπλοκής, της διαφοράς και της πλήρους απαξίωσης των θεσμών. Διότι, αν θέλετε να το δούμε και διαφορετικά, σήμερα ζούμε μια πρωτοφανή κατάπτωση, την οποία ακόμα και στην περίοδο της μεταπολίτευσης με τη λαϊλασία δεν την είχαμε ζήσει. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι θα δούμε τα χειρότερα. Γι' αυτό είδαμε τα τελευταία γεγονότα στη Βουλή, αυτό το κατάπτυστο όργανο που θα έπρεπε να είναι η κορονίδα του συστήματος της εκλόγιμης μοναρχίας, και γι' αυτό θα δούμε και άλλα, διότι το τομάρι τους θέλουν να διασώσουν αυτή τη στιγμή και μαζί με το τομάρι τους να εκφυλήσουν για να μπορούν να πούν ότι όλοι είμαστε το ίδιο και συνυπεύθυνοι, άρα να δημιουργήσουν τη δική τους εσωτερική αλληλεγγύη στο τέλος.
Πώς στέκεστε, επιτρέψτε μου να σας το ρωτήσω αυτό.
Παρακαλώ.
Στο γεγονός ότι σε όλα αυτά τα οποία περιγράψατε και στα οποία δεν περιορίζεται μόνο η κατάσταση αυτή τη στιγμή στην πατρίδα, η απάντηση είναι μια συζήτηση η οποία γίνεται είτε σε επίπεδο κοινωνίας όπου κάποιοι υπογράφουν κείμενα τα οποία διεκτραγωδούν όλη αυτή την ιστορία και καλούν κάποιους από το παρελθόν που υποτίθεται κατά την άποψη των ανθρώπων που υπογράφουν ότι είχαν μια διαφορετική προσέγγιση πρωτίστως στα εθνικά θέματα. Και πέραν αυτού η συζήτηση για την ταμπακέρα, για αυτό που αναφέρεται εδώ και τόση ώρα εσείς, εκλείπει και στη Βουλή και στο ναό της Δημοκρατίας, αλλά και σε κοινωνικό επίπεδο, ακόμα και από αυτούς οι οποίοι αναπτύσσουν βηματισμό και ασκούν κριτική σε όλα όσα συμβαίνουν τον τελευταίο καιρό. Δηλαδή είναι μόνο τα εθνικά μας θέματα στα οποία επικεντρώνει τη συζήτηση ο πρώην Πρωθυπουργός ή η παρούσα κυβέρνηση για να μας πει ότι κάποιοι είχαν την λογική, τη διπλωματία της ακινησίας τα προηγούμενα χρόνια και αυτοί επειδή είναι κινητικοί με τους γείτονες ότι είναι καλύτεροι, ή μήπως όλο αυτό το ζήτημα έχει χαρακτηριστικά να αφήσει απ' έξω το θέμα της πολιτικής ευθύνης στη δυναστική κομματοκρατία όπως μας το παρουσιάζεται από την αρχή της κουβέντας μας?
Κύριε Χούπη, το λένε οι ίδιοι ότι δεν τίθεται θέμα μεταβολής του πολιτεύματος. Μάλιστα, σε μια ρήτρα που έχουν βάλει σχετικά, λένε ότι όποιος θέλει να γίνει μέλος και να υπογράψει πρέπει να δηλώσει σεβασμό στο Σύνταγμα. Πείτε μου τώρα, εάν υποθέσουμε, γιατί το ερώτημα είναι ποιος αποφασίζει, ξέρετε, mm-hmm. για το Α, το Β, τα εθνικά ή τα οικονομικά ζητήματα. Εάν αποφασίζει ο Πρωθυπουργός, όποιος Πρωθυπουργός, και η κοινωνία είναι αντίθετη, τι θα γίνει? Είναι ένα μεγάλο ζήτημα, το οποίο έχει να κάνει με το ερώτημα.
Μα δεν έγινε μία, δύο, τρεις φορές αυτό το πράγμα, πάρα πολλές φορές και μάλιστα κατόπιν...
ορίζει τα συμφέροντα της χώρας. Έχει λόγο η κοινωνία? Ποιος είναι ο λόγος ύπαρξής τους? Η κοινωνία είναι ο λόγος ύπαρξης των πολιτικών ή η πολιτική είναι ο λόγος ύπαρξης της κοινωνίας? Δηλαδή θα υπήρχαν οι πολιτικοί αν δεν υπήρχε η κοινωνία? Γιατί η κοινωνία δεν πρέπει να έχει άποψη? Έχουν τόση απέχθεια και από την πλευρά της η κοινωνία τόση ολιγαρχική δόμηση στο μυαλό της που τις έχουν φορέσει ώστε να πιστεύει ότι αν αποφανθεί και αυτή για τα οικονομικά, τα κοινωνικά, τα εθνικά ζητήματα θα οδηγήσει στην καταστροφή της. Πείτε μου, όταν σου λένε ότι δεν έχουμε να κάνουμε με τη μεταρρύθμιση, θα ανέμενα να πούν ότι προέχει να αντιμετωπίσουμε τα εθνικά ζητήματα και παράλληλα όμως θα πάρουμε μέτρα ώστε να μην ξαναφτάσουμε στο σημείο αυτό, όπως φτάσαμε παραδείγματος χάρη με τον κύριο Σαμαρά, ο οποίος μας είπε ότι θα μας απαλλάξει από τα μνημόνια και μας έβαλε και σε άλλο μνημόνιο.
Όχι μόνον αυτό, να πάμε ένα βήμα πιο πέρα, ότι θα πάρουμε μέτρα ούτως ώστε να μην υπάρχουν τα παράθυρα για το ακαταδίωκτο.
Ακριβώς.
Έτσι.
Ακριβώς. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε πρώτον μία ενδονεοδημοκρατική διελκυστίνδα.
Μα με συγχωρείτε, η μισή Νέα Δημοκρατία είναι από... η μισή κυβέρνηση ή έστω το 1/3 της κυβέρνησης είναι από στελέχη που δεν ήταν της Νέας Δημοκρατίας, ήταν από το Πασόκ, το Σημειωτικό Πασόκ, ήταν και από άλλους χώρους, από το Ποτάμι και τα λοιπά. Λοιπόν...
κάτι άλλο, κύριε Κούπη.
Ναι, συγγνώμη.
Εννοώ το εξής, ότι όπως δεν είχαν νομίζω πρόθεση, αλλά εκεί οδηγεί, εμφανίζεται η πρωτοβουλία αυτή ως εάν έχει πρόβλημα με τον Πρωθυπουργό μέσα στη Νέα Δημοκρατία, ο οποίος πρέπει να αντικατασταθεί από έναν άλλον Πρωθυπουργό της Νέας Δημοκρατίας που χρημάτισε προηγουμένως.
Μάλιστα.
Λέω λοιπόν εγώ, εάν είναι τόσο απλό το ζήτημα, ώστε με αυτόν τον τρόπο να επιλύσουμε τα εθνικά μας ζητήματα όπως τίθενται, τότε μένουμε στην εναλλαγή στην εξουσία μέσα στο ίδιο καθεστώς.
Άστε.
Αλλά ας μας απαντήσει κάποιος με τους όρους της οικονομικής υποβάθμισης στην οποία βρίσκεται η χώρα, που είναι τον αντίποδα...
Μα με συγχωρείτε, όχι μόνον αυτό, το ότι αυξάνει διαρκώς το χρέος.
Πέραν αυτού, είμαστε σε κατάσταση οικονομική, mm-hmm. είμαστε σε κατάσταση δημογραφική,
ναι.
1,5 εκατομμύριο, κύριε
Κούντση. Σωστά.
Που το πρόβλημα δεν είναι η θέλησή μας να αντιμετωπίσουμε, βεβαίως είναι, η ανάσχεση και όχι η υποταγή. Πάση θυσία και με οποιαδήποτε θυσία, έτσι, με οποιαδήποτε θυσία.
Σωστά.
Οδηγηθούμε εκεί, αλλά ανεξαρτήτως αυτού, το πρόβλημα είναι πώς ως χώρα διαμορφώνεται έτσι ώστε να έχει την αναγκαία ισχύ για να ανταποξέλθει σε αυτό το μεγάλο γεγονός της ασφάλειας και της ύπαρξής της. Πώς θα γίνει λοιπόν αυτό, γιατί ξέρετε, τα εθνικά θέματα θέλουν ενόραση, θέλουν στρατηγικό σχεδιασμό, δεν έχω δει κάτι σε αυτό,
mm-hmm.
άρα θέλουν επιτελεία, θέλουν οικονομική επιφάνεια, θέλουν διπλωματική παρουσία, άρα στρατηγική, την οποία δεν την βλέπω σε κανέναν, θέλουν ό,τι άλλο μπορεί και κυρίως εθνική ομοψυχία.
Θέλω και μια κοινωνία ακριβώς, η οποία να μην, στην οποία να μην προβάλλεται ότι μειώθηκε η ανεργία με τον υποαμοιβόμενο Έλληνα.
Ξέρετε, ο Υπουργός Άμυνας δηλώνει, τον έφερε στην τάξη να τα λέει μυστικά, να μην τα ακούει ο κόσμος.
Ναι, 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 τα ρουσπέτια.
Ναι, λέει ότι γίνεται το έλα να δεις. Είναι υπερστελεχωμένα τα μουσεία, αλλά δεν έχει στρατό για το μέτωπο. Δεν έχει δυνάμεις οι οποίες θα αντιμετωπίσουν τον απέναντι, ο οποίος έχει φτάσει στα 85 εκατομμύρια. Έχετε ακούσει να γίνεται καμιά συζήτηση γι' αυτό? Γιατί λοιπόν αυτή η τραγωδία, η ρουσφετολογική, η πελατειακή, γιατί δεν λαμβάνουν μέτρα τα οποία θα ανατάξουν την ίδια τη χώρα για να είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει το πρόβλημα και να το αποτρέψει? Άρα λοιπόν, το να μας λένε ότι, όπως διάβασα έναν από αυτούς, ο οποίος έχει περιδιαβάσει σε διάφορα κομματικά επιτελεία κυβερνητικά, από το ΣΥΡΙΖΑ και σε διάφορα άλλα, να λέει, τον διάβασα να λέει ότι δεν είναι το πρόβλημά μας το Σύνταγμα, δεν είναι το πρόβλημά μας η εξυγίανση της χώρας, δεν είναι το πρόβλημά μας να συζητάμε για εκλόγιμη μοναρχία, το πρόβλημά μας είναι να έρθουμε εμείς στην εξουσία για να διαφεντεύσουμε στον τόπο. Και λέω εγώ, αυτά που έκανες στο ΣΥΡΙΖΑ ως σύμβουλος του Πρωθυπουργού τότε, που θα ήταν, είναι ντροπή σου να είσαι σύμβουλος ως διπλωμάτης ενός καταληψία, ανεξαρτήτως το αν ήρθε η συγκυρία να τον φέρει στην εξουσία. Αυτά που έκανες εκεί θα τα κάνεις και εδώ για να ανατάξεις τη χώρα? Έδωσες εξετάσεις, κύριε, όπως δώσανε και οι άλλοι. Εάν οποιοδήποτε μπορεί να γίνει αστέρι της πολιτικής, εάν ξέρει ότι θα υποχρεωθεί να διαμορφώσει στρατηγική, θα υποχρεωθεί από τον κοινωνικό του φορέα, από την κοινωνία, να αναπτύξει στρατηγική, να αναπτύξει την άμυνα της χώρας, τη διπλωματία, γιατί και εννοείται την οικονομία κλπ, διότι διαφορετικά θα το πληρώσει.
Μάλιστα.
Αυτό λοιπόν είναι το κεντρικό πρόβλημα. Μας λένε ότι εμείς θα είμαστε καλύτεροι από τους προηγούμενους, με αυτό μας το είπαν όλοι. Κρυβώς. Όλοι με αυτό το σύνθημα έρχονται.
Θέλω από καρδιάς να σας ευχαριστήσω για αυτήν την συζήτηση, η οποία κάλυψε ζητήματα που ελάχιστες φορές παρουσιάζονται από τα συστημικά μέσα ενημέρωσης της πατρίδας. Σας ευχαριστώ θερμά, γιατί ο συγκεκριμένος προβληματισμός σας είναι αφετηρία, φαντάζομαι, και από τα μηνύματα που έλαβα αυτό δείχνει.
Μια σύντομη επισήμανση.
Βεβαίως, κύριε.
Διότι μου δώσατε την ευκαιρία, είμαι σε απόλυτο αποκλεισμό, εννοείται, από ιδιωτικά και δημόσια και κρατικά μέσα. Αφού μου δίνετε την ευκαιρία, θέλω να πω λοιπόν ότι έχουμε αυτή τη στιγμή τεράστιο πρόβλημα νομιμότητας του καθεστώτος, αλλά και τεράστιο επίσης πρόβλημα νομιμοποίησης. Η κοινωνία δεν μπορεί να κάνει πολλά, γιατί δεν είναι κοινωνία συντεταγμένη, είναι άθροισμα ατόμων. Δεν μπορεί να κοιμηθούν σήμερα και να δουν το ίδιο όνειρο ή να βάλουν τον ίδιο στόχο, να συγκεντρωθούν αύριο και να εξεγερθούν ή να κάνουν οτιδήποτε για να εξαναγκάσουν την εξουσία. Άρα λοιπόν έχουν τεράστιο πρόβλημα νομιμοποίησης, και εάν δεν το αντιληφθούν να αλλάξουν πολύ σύντομα, με βάση το γεγονός ότι οδεύουμε προς κατάρρευση και αρκεί μια κίνηση της Τουρκίας για να τους εξαφανίσει, και να έχουμε και τεράστιο πρόβλημα ακροκτηριασμού ή ημιοποίησης, είναι καιρός λοιπόν να το συλλάβουν και να λειτουργήσουν όλοι οι πολιτικοί παράγοντες για να αλλάξουν το καθεστώς και όχι να το εκχυδαίσουν πολύ περισσότερο από όσο είναι.
Αγαπητά μου καθηγητή, κύριε Γιώργο Κοντογιώργη, Θερμά σας ευχαριστώ για μια ακόμη φορά. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, ο κύριος Χρήστος Μπουγιουκλάκης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Ελληνές Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.
Και εγώ.
Και εμείς σας ευχαριστούμε.